Я дам тобі те, чого ти захочеш. Не люблю, коли хтось змушує мене повторювати. А я оце думаю, відьмаче, ти перед кожною роботою, за яку берешся, намагаєшся віднадити працедавця настільки ж наполегливо, як мене. Час збігає. Відповідай, так чи ні? Так. Краще, краще, Геральте. Твої відповіді вже куди ближчі до ідеалу. Все більше нагадують мені ті, яких я очікую, коли питання ставлю. А тепер простягни непомітно ліву руку і помацай за спинкою мого трону. Геральт сунув долоню під жовто-синю драпіровку. Майже відразу намацав меч, пласко закріплений на оббитій тисненою козиною шкірою спинці. Добре знаний ним меч. «Королево», – сказав він тихо, – «не згадуючи те, що я говорив про вбивство людей, ти усвідомлюєш, що проти призначення меча не досить?» «Усвідомлюю». Каланте відвернулася. «Потрібен іще відьмак, який триматиме руків'я. Як бачиш, про це я подбала». «Королево! Ані слова більше, Геральте. Ми вже занадто довго спілкуємось. На нас дивляться, а Ейст сердиться. Порозмовляй трохи з каштеляном. З'їж собі щось, випий. Тільки не надто багато. Хочу, аби ти мав упевнену руку». Він послухався. Королева доєдналася до розмови, яку вели Ейст, Віссегерт і Мишовур, за мовчазної і млявої участі Павети. Дрогодар відклав лютню і надолуджував згаяне у їжі. Гаксо був неговіркий. Воєвода, ім'я якого не просто було запам'ятати, щось видко чув про проблеми і справи Чотирирога, бо гречно запитав, чи добре жеребляться кобили. Геральт відповів, що так, куди краще, ніж жеребці. Не був упевнений, чи його жарт добре сприйняли. Воєвода більше запитань не ставив. Мишавур досі намагався спіймати погляд відьмака, але крихти на столі більше не рухались. Крахайнкрайт дедалі сильніше здружувався із двома братами зі Стрепту. Третій, наймолодший, уже ні на що не годився після спроби витримати темп пиття, який нав'язав Драйк Бунду. Скальд, здавалося, витримав випробування без найменшої шкоди для себе. Зібрані в кінці столу молодші і менш впливові комиси, підвипивши, затягли фальшивлячи відому пісеньку про рогатого козлика і мстиву, позбавлену почуття гумору, бабусю. Кучеравий пахолок і капітан стражі у синьо-золотих барвах Цінтри підбігли до Віссегерда. Сенешаль, нахмурений, вислухав доповідь, устав, зайшов за трон і, низько нахилившись, щось пробурмотів до королеви. Каланте швидко зиркнула на Геральта. Відповіла коротко, одним словом. Віссегерд нахилився ще нижче. Зашепотів. Королева гостро глянула на нього. Мовчки вдарила долоною по руці трону. Сенешаль схилився і переказав наказ капітану стражі. Геральт не розчув, який саме. Утім, помітив, що Мишавур неспокійно ворухнувся і глянув на Павету. Принцеса сиділа нерухомо, опустивши голову. У залі пролунали важкі металеві кроки, що перекрили гомін за столом. Усі підняли голови й обернулися. Постать, що наближалася, була закутою в обладунок із комбінації залізних блях і травленої у воску шкіри. Опуклий, ребристий, укритий чорною та синьою емаллю нагрудник спускався на сегментований фартух і короткі латні щитки на стегнах. Панцирні наплічники наїжачилися гострими сталевими шпичачками. Густо зарешечене забрало, витягнуте на кшталт собачого писка, було всіяне шипами, наче шкірка каштану. Харускаючи і скригочучи, дивний гість наблизився до столу і став нерухомо навпроти трону. «Достойна королево, шляхетні панове!» – промовив прибулець із-за заслони шолому, коротко вклонившись. «Вибачте, що я порушую урочисту учту. Я їжак із Ерленвальду». «Вітання тобі, їжачі з Ерленвальду!» – повільно промовила Каланте. Займи місце за столом. У центрі ми раді будь-якому гостеві. Дякую, королево.
Їжак із Ерлінвальду схилився, знову торкаючись груди кулаком у залізні рукавиці.
Утім, я прибув до Цінтри не як гість, а через важливу справу, яка не терпить зволікання. Якщо королева Каланте дозволить, я одразу й викладу цю справу, не гаючи вашого часу.
Єжаче з Ерленвальду, різко промовила королева. Похвальна турбота про наш час не виправдовує, на жаль, браку поваги. А таким є спілкування зі мною крізь залізне забрало. Тому зніми шолом. Ми якось витримаємо гаяння часу, який забере така дія.
Обличчя моє, королева, поки що має лишатися прихованим, з твого дозволу.
Між присутніми прокотився гнівний гомін. Бурчання тут і там, акцентовані процідженим крізь зуби прокляттям. Мишовур, схиливши голову, беззвучно ворухнув губами. Відьмак відчув, як закляття на мить наелектризувало повітря, як ворухнуло його медальйон. Каланте дивилася на їжака, примружившись і постукуючи пальцями по бильцях трону.
«Дозволяю», – сказала вона нарешті. «Хочу вірити, що причина, якою ти керуєшся, достатньо важлива. Тож кажи, що тебе привело їжаче без обличчя?»
«Дякую за дозвіл», – сказав прибулець. «Утім, не в силах знести докір щодо браку поваги, поясню, що йдеться про рицарську обітницю. Не можна мені відкривати обличчя до того, як проб'є північ».
Королева недбалим рухом долоні підтвердила, що приймає пояснення. Їжак ступив уперед, хруснувши шипастим панциром.
15 років тому, – заявив він голосно, – твій чоловік, пані Каланте, король Ройгнер, був заблукав на полюганні в Ерленвальді. Чимчикуючи по бездоріжжю, він упав з коня до яру і вивихнув ногу. Лежав на дні ущелини і кликав на допомогу. У відповідь же чув тільки шипіння змій та усе ближче виття вовкулаків. Він би безумовно загинув, якби не допомога, яку йому надали.
«Знаю, як воно було», – підтвердила королева. «А якщо і ти це знаєш, здогадуйся, що саме ти ту допомогу йому й надав».
«Так, тільки завдяки мені він повернувся до замку цілим і здоровим. До тебе, пані».
«Тож я маю тобі віддячити, їжачі з Ерленвальдо. Удячності не зменшує і той факт, що Ройгнер, пан мого серця і ложа, уже пішов з цього світу. Радо б запитала, яким чином можу я тобі віддячити, утім боюся, що шляхетного рицаря, який дає рицарські обітниці та керується у всіх вчинках лицарськими законами, таке запитання може образити, бо закладаюся, що допомога, яку ти надав королю, не була безкорисливою».
«Ти, королево, добре знаєш, що безкорисливою вона не була. Також ти знаєш, що я, власне, і прийшов по нагороду, но обіцяну мені королем за врятування його життя».
«Он як?»
Каланте посміхнулася, і в її очах блиснули зелені вогники.
«То ти знайшов короля на дні яру, беззбройного, полишеного на поталу змій і потвор, і тільки коли він пообіцяв тобі винагороду, поспішив його рятувати? А якби він не захотів, чи не зміг пообіцяти тобі нагороду, ти лишив би його там, а я б донині не знала, де біліють його кістки? Ах, як шляхетно! Безсумнівно, учинком твоїм керувала тоді якась особлива лицарська обітниця».
Гомін серед присутніх посилився.
«І ти сьогодні прибув по свою нагороду, їжаче?» – продовжувала королева, посміхаючись дедалі зловісніше. «Через 15 років! Напевне, ти розраховуєш на відсотки від суми, які набігли за цей час». «Тут не гномський банк, їжаче. Ти кажеш, нагороду обіцяв тобі Ройгнер? Що ж, не просто буде притягнути його сюди, щоб він тобі сплатив. Простіше, хіба що послати до нього у потойбічне тебе